Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasupović, je bio na Hadžiluku pre 7 godina. Hodočašće je obaveza za muslimane i o tome postoje jasni propisi.
Ova dužnost se jednom u životu obavlja, samo jednom. Ali čovjek, ako je u mogućnosti, može kroz život i više puta obaviti hadž. I on je na toj lestvici, da kažem, islamskih farzova ili strogih obaveza, peta dužnost. Prije toga čovjek mora biti čvrsto uvjeren, da ne kažemo ubijeđen, jer riječ ubijeđen ima konotaciju bijede, već uvjeren u Boga, u Božije istine, jer na put hadža se ne kreće bez jake vjere. To je osnova. Dakle, ljudi koji čvrsto vjeruju u Boga, vjeruju u budući svijet, znaju za ovaj propis, u mogućnosti su da obave hadž, u materijalnim, dakle, mogućnostima, i da svoju porodicu obezbijede materijalno dok se ne vrate sa hadža. Oni će se prvom prilikom koja im se u životu ukaže krenuti put Meke. Ljudi koji su tužni, koji su nesretni, oni gledaju ispred sebe, nikad svoj pogled ne dižu visoko. A čovjek koji je tužan i koji gleda ispred sebe, nikada se i ne odluči na put. Prema tome, putovanje podrazumijeva onaj radoznali pogled u nama, onu želju za putovanjem ili za spoznajom nečega što nismo vidjeli ili susreli. A to je jedna velika stvar. Recimo, brojne probleme čovjek bi riješio i u svom braku i u porodici, samo da negdje ili nekad otputuje. Jer se u tome nalazi jedna specifična čarolija za dušu, jedan smiraj za dušu, da vidimo i upoznamo različitosti koje po ovom svijetu postoje.
Bilo je to te i te godine.
Ja sam se odlučio da obavim petu versku dužnost, hadž, 2010. godine. Taj poziv je došao iznenada. Za mene, tada kao čovjeka koji je, eto Božijom voljom, bio na listi onih ljudi koji su bili kraljevi gosti. Nisam bio u materijalnoj mogućnosti da sam obavim hadž, da to platim svojim novcem, ali tada su me prijatelji preporučili da budem dio jednog velikog plana, jer svake godine kralj Arabije ima određeni broj ljudi koje on poziva i finansira njihovo putovanje. To su ljudi koji su, bez da ne uzdižem sebe, grijeh je, ali koji su zaslužili u nauci, u svom poslu, koji su se istakli u društvu nekim svojim, da kažemo, kvalitetima, a nisu u mogućnosti, takvi ljudi dobiju priliku. Ne veliki broj, nas je bilo samo 10 tada iz Srbije koji su otišli u Meku. Taj poziv je bio toliko za mene kao vjernika velik, važan, da od prvog, da kažem, momenta, od prvog minuta kad sam saznao da treba da obavim hadž, da putujem u Meku, sve se promijenilo. I tad se pravio presek života u tom trenutku. Jer biti hadžija je velika, važna stvar za vjernika. Nakon hadža sve se mijenja. I u ponašanju, i u navikama, u životu. Jer je kod nas uvijek titula ili zvanje ili ova čast koju čovjek sa sobom nosi da bude hadžija ili hadži, obavezivala i čovjeka i porodicu u kojem hadžija živi. Znajući za sve to, osjećao sam i radost i strah. Radost zbog toga što mogu obaviti ovu veliku dužnost, a strah kako ću je nositi. Da li ću biti dovoljno jak da je iznesem do kraja života, da negde ne pogriješim, da ne uradim nešto što je suprotno od onih propisa i od onoga što čovjek očekuje od jednog hadžije. Dakle, krajnji moral, krajnje poštenje, krajnji mir, a to podrazumijeva da čovjek bude pravedan prema svemu što je Bog stvorio.
Rejsul Ulema Sead Nasipović.
Mi smo putovali avionom iz Beograda do Istanbula, tu smo se kratko zadržali i onda nastavili put Džide. U Džidi su nas sa aerodroma preuzeli autobusi, došli smo do Meke i to je za nas bio sada veliki minut, svaki minut je bio jako velik, jako dug, u iščekivanju kada ćemo ugledati Kaabu, jer se Kaaba nalazi u Meki. Malo iza toga kada smo se smjestili, Kaaba je mjesto prema kojem se svi muslimani svijeta okreću u molitvi. Prema kazivanjima, prema starim zapisima, Kaaba je prva građevina na zemlji. I nju je sagradio Ibrahim, odnosno Avram, sa svojim sinom Ismailom. Ona je veličine, da ne govorim sada u metrima, ali kao jedna, da kažemo, naša prosječna kuća. Takve je veličine Kaaba. Njen krov je ravan i ona je prekrivena crnim prekrivačem. Dugo već, stotinu i više godina, Kaaba se prekriva crnim prekrivačem prema jednom od plemena koje je bilo veoma zaslužno u održavanju harema, odnosno održavanju kompleksa vezano za Kaabu časnu. To je, kažem, bio moment koji sam ja rado iščekivao i taj susret prvi se u vjerskim zapisima opisuje kao susret kada čovjek tada u tom trenutku, dakle prvi put kada ugleda Kaabu, tada šta zamoliš Boga, to će ti biti primljeno kod Boga. I to je zaista tako. Kažem, malo iza tog našeg smještaja mi smo otišli do harema, prolazili smo kroz ogromne prostorije, kroz hodnike. Iako sam očekivao svakog trenutka, sada ću vidjeti Kaabu, sada ću vidjeti Kaabu, baš onda se samo odjedan put ukazala ta prelijepa slika Kaabe, oko koje su kružili ljudi u tavafu. To je bio moment neopisiv. Doslovno, to je trenutak kad vjerniku zastaje dah. I tih nekoliko trenutaka sam proveo u tišini. Kaaba mi je u tom trenutku djelovala kao živo biće. Ne kao građevina, nego kao jedno živo biće koje očekuje svog gosta, koji treba da ga obiđe. Brzo sam se uključio u tavaf. Tavaf znači kada hadžija hoda umjerenim hodom, korakom oko Kaabe 7 puta. Što ste bliži Kaabi, taj krug je kraći, manji. Što ste dalji od nje, i ta kružnica je veća. Nekad, recimo, tavafi budu jako brzi, laki, nema previše gužve, a bude, recimo, i momenata kada se u haremu skupi na hiljade i hiljade i hiljade ljudi, gdje čovjek koji nije u dobroj snazi ne bi mogao da se izbori, ne bi mogao da se sačuva, da ostane na nogama. Tolika je gužva da ljudi nemaju kontrolu, primjera radi, da se hoda umjereno, već bude nekada momenata kada neko od starih ljudi zna i da poklekne, da padne, pa onda dođe do zastoja određenih. Mi smo i hrame morali da obučemo još u Istanbulu, zato što nismo mogli to uraditi u avionu, jer postoji propis, tačno se zna granica tog mikata, da čovjek mora sa ihramima ući u taj sveti prostor. Ihram nose muškarci, ne žene. Muškarci koriste ihrame i to su dva velika, mogu biti i čaršafa, koji su obavezno bijele boje, ne smiju biti od svile, ne smiju biti skupoceni, moraju biti što skromniji. u smislu da to ne bude nešto skupo, jer je i sam hadž jedan ibadet, jedno bogoslužje gdje čovjek mora biti jednak sa svima. I tu nema razlike, upravo je u tome ljepota. Donji ihram se obuče i on se koristi tako da se čovjek pokrije od svog pojasa do članaka. A gornji ihram se stavi preko ramena. S tim što za vrijeme tavafa, dakle onog kruženja oko Kabe, rame koje je okrenuto prema Kabi, ono mora biti otkriveno, a to je lijevo rame, dok je desno rame pokriveno. Nakon toga, pošto je svugdje prisutno vrelo zemzem vode, sada je to modernizovano i uređeno je, pa se na svakoj česmi upravo ta voda može piti, jer je njeno izvorište jako blizu Kabe. Mi to tada nismo znali kada smo čitali pojmove šta je to Safa, šta je Merva, šta je Tavaf, ali to je tako blizu, to je tako sve jedno do drugoga, da je vrlo praktično. Jer ja sam tada vjerovao, baš dok smo se pripremali, dok smo čitali propise kako se šta radi, nismo znali koliko je udaljena Safa i Merva. A sada ću objasniti šta je jedno, šta je drugo. Ali smo onda nakon učinjenog Tavafa shvatili da je to jako blizu, na možda 300 metara, 400 metara od same Kabe. Safa i Merva su dva brežuljka. I tu je majka Ismailova, supruga Avramova, druga supruga Avramova, njeno ime je bilo Hadžera, a druga supruga Ibrahimova je bila Sara. Od prve supruge Ibrahimove Sare rođen je sin koji se zvao Ishak i on je bio Božji poslanik. Iz ove loze od Ishaka mnogo Božjih poslanika je rođeno, mnogo. A što je jako važno za hrišćane, iz te loze preko Ishaka rođen je i Isa alejselam, odnosno Isus Hrist, on je rođen iz te loze. A jedini poslanik koji je rođen iz loze preko Ismaila, dakle supruge, druge supruge Ibrahimove Hadžere, rođen je Muhammed alejselam. Prema tome, sve tri religije, i islam, i hrišćanstvo, i judaizam preko Mojsija, su vezani za jednog čovjeka, zato se često kaže vjere Avramove, ili narod Avramov, ili Ibrahimov, jer se tu spajaju sva tri naroda, sve tri religije, sve tri vjere upravo kod Ibrahima alejselam, kod njega kao Božjeg poslanika, on nam dođe kao zajednički poslanik svim religijama. E u tom trenutku kada Ibrahim ostavlja svoju suprugu po naredbi Božjoj, svoju suprugu Hadžeru sa malim sinom Ismailom, ostavlja je u dolini Meke i ona nema vodu. I sada u tom vapaju majčinskom da nađe vodu za sebe i za svoje dijete, ona je prelazila put između dva brežulja, već u strahu da će umrijeti bez vode njeno dijete, i tada je tražila i molila Boga za vodu. Bog je poslao meleka, anđela, koji je saopštio Hadžeri da će se vrelo pojaviti. I vrelo se veliko pojavilo, koje se nikada nije presušilo. To je vrelo zemzem. Zemzem znači stani, stani. Jer toliko se vode pojavilo u tom trenutku da se Hadžera uplašila da će potop nastati. I onda je govorila vodi, stani, stani. I eto i do dan danas se ta voda tako zove. U islamskoj tradiciji ona je ljekovita voda. Voda koja liječi od svake bolesti. Zato hadžije redovno sa sobom kad se vrate ponesu 5 ili 10 litara koliko je dozvoljeno da se u avionu nosi, i kada dolaze gosti da popiju slatku kafu, da čestitaju, da mu barek lišu obavljeni hadž, oni kao jedan poseban poklon dobijaju pomalo vode zemzema da popiju. I taj se put kojim je prolazila Hadžera također 7 puta prolazi, od Safe do Merve, od Merve do Safe. I to je kratko, možda po mojoj slobodnoj proceni negdje oko nekih 300 metara u jednom smeru i tako i u drugom, i to se brzo pređe. To se brzo pređe, čovjek ima mjesto tačno gdje se hoda polako, sporo, a ima tamo jedan prostor gdje je lijepo da čovjek malo požuri, jer je tu i Hadžera brzim korakom išla na tom prostoru. I to ljudi rade kao pčele, kao jedna košnica. Otprilike vi kada ste tu na ovom mjestu između Safe i Merve, toliko se glasova čuje, toliko različitih jezika, jer tu dolaze ljudi sa svih strana svijeta muslimani. Svi ovi propisi se brzo završavaju. Vjerujte, to je stanje gdje čovjek često preslušava sebe, je li to san ili java. Toliko se sve brzo desi. Nakon toga mi smo se vratili u svoj smještaj, odmorili smo se i jedva smo čekali da se ponovo vratimo. Gledamo ljude koji žive u Meki, oni su počašćeni time da stalno žive tu. Za nas je bilo vrlo važno i inspirativno da obiđemo brdo koje se zove Brdo svjetlosti. Na tom brdu se nalazi na samom vrhu jedna mala špilja, kao pećina jedna. U njoj je poslanik Muhammed alejselam prvi put primio Božje riječi. I sada mnogim modernim Arapima nije bilo jasno šta mi to radimo, šta je to toliko nama važno da odemo na to brdo. A u stvari, vi kad pogledate tu rijeku koja izgleda kao bijele boje od svih onih ljudi koji su pod ihramom, mi smo išli uz brdo, ima jedna staza uska, dok smo se popeli, Boga mi trebalo nam je nekih možda pola sata putovanja uz brdo svjetlosti i mi smo stigli, tu smo klanjali. Ja nikada nisam mogao ni da zamislim kako to mjesto gdje prvi put su riječi Kur'ana spuštene, kako to izgleda. I svako bi se iznenadio da je baš malo, da je mali prostor. Toliko da čovjek ne bi mogao ni da ustane, recimo, normalno da stoji. Već onako koliko da se pognute glave uđe i da se tu boravi kratko. Velika je gužva tu. Ljudi imaju potrebu da dodirnu taj kamen, da prouče dovu, da izgovore riječi molitve, da budu sigurni bez imalo sumnje da borave na mjestu gdje je boravio poslanik Muhammed alejselam. Mi smo tu ostali nekoliko sati. Ja sam se malo šalio sa ljudima koji su sa mnom putovali zajedno i kažem da nije bilo nikakve razlike između boje kamena od one na koju sam ja navikao, pošto sam ja rođen u Crnoj Gori i znam kako izgleda onaj crnogorski krš. Boja onog našeg kamena nema razlike. Ja sam očekivao da će biti nešto drugačije. Nije.
Sead Nasupović, Rejsul Ulema, o svom hodočašću na Ćabu.
Interesantna stvar, kad smo mi završili sa boravkom u Meki, koji je trajao možda nekih 5-6 dana, mi smo se tada zaputili prema Medini. Putovali smo negdje oko nekih 4-5 sati od Meke do Medine. U Meki je sve živo 24 sata. Život, vi ne možete da razlikujete aktivnosti dnevne i noćne. Po pitanju, recimo, ljudi koji rade u prodavnicama, u raznim radnjama. Jer oni očekuju te dane hadža. Jer ono što se desi u danima hadža, to je zarada. Mi kupujemo tespihe. Tespihe, ona brojanica koju čovjek nosi sa sobom, da po tačnom broju određenu molitvu izgovori. Mi kupujemo se džade, to je ona prostirka na kojoj se klanja. Hiljade i hiljade modela postoji, raznih dezena, raznih proizvođača, sa raznim motivima, sa raznim bojama, od raznih materijala. Uglavnom su u pitanju tkanine, da se razumijemo. Miris koji je najljepši, koji se nudi tamo, to je miris miska. I sada mi to nismo znali. Vjerovali smo, ako je u pitanju misk, to je to. I sada možete kupiti jednu bočicu ili dvije ili tri. I to nije skupo. Međutim, kad smo razgovarali sa ljudima od iskustva, oni kažu, znate li vi koliko košta pravi misk? Koliko je on skup? To što vi dobijate je onako, ona razblažena neka varijanta. I onda mi pričaju da postoji misk koji je mnogo novca. Mnogo se plaća, da kažem, mali je to broj mililitara koji se uzima, ali je toliko jak da ako bi čovjek stavio jednu kap tog pravog miska na svoju garderobu koju nosi, on neće ostaviti trag, recimo na bijeloj košulji, ali koliko god puta da operete tu košulju, onaj miris miska se i dalje jednako osjeća sa vaše garderobe. Jedna od lijepih stvari koje muslimani koriste, to se smatra u preporučene radnje koje čovjek dužan da učini prije molitve, jeste da misvakom, to je od jednog posebnog drveta, se uzima jedna grančica koja se na vrhu skine se ona kora i njom se čiste zubi, isto kao četkica. Postoje ljudi koji nude svoje usluge prevoza. To je nevjerovatno. Recimo, za vrijeme hadža vi imate mnogo arapskih zemalja koji, iz mnogo arapskih zemalja dolaze ljudi da budu samo taksisti u toku tih, tokom tih dana. To je njihov profit, njihova zarada. I sada vi možda nekad ne iđete na neku neprijatnost i pomislite, pa zar je to moguće da se ovdje desi? I onda vam ljudi kažu, ali to nisu naši državljani, ti ljudi dođu samo sezonski da voze. I bude svega, recimo bude jako prijatnih ljudi, jako finih prevoznika koji vas kao stranca uvaže, pomognu vam da se snađete, ako nešto ne znate on će pokušati na sve moguće načine da dođe do informacije gdje tačno da vas poveze, da vam bude što bliže vašem odredištu. A Boga mi, ima i ovih loših iskustava. Hoću da kažem da na hadžu, osim ove strane koju mi doživljamo najljepša, najsavršenija, najmirišljavija, najslikovitija, postoji druga strana koja je vrlo iscrpljujuća. To mora da se zna. Recimo, to je veliki skup gdje vi ne možete da očekujete krajnju korektnost baš zbog prisustva i ovih ljudi koji dolaze sa strane, koji nisu Mekelije, koji nisu Medinelije, nego dođu iz drugih država. Boga mi, spominjale su se varijante i mi smo dobijali upozorenje da moramo biti vrlo pažljivi prema novcu koji nosimo, prema dokumentima koje nosimo, jer tu dolaze ljudi iz nekih loših namjera. I zaista, jednom smo bili u prilici da vidimo kako obezbeđenje koje čuva red i mir u Meki, kako reaguju baš kod slučaja takvih ljudi koji dođu da kradu. Ali oni to rade bez nekakve galame, bez buke. Neko se od hadžija požalio da je nekoga uznemirio, vjerovatno da je bio pokušaj da neko krade novac od nekoga. I ja ne znam kako se u tom trenutku desilo, ali doslovno za jedan minut tu se 20-30 ljudi našlo, ovih iz obezbeđenja, koji su onako diskretno, bez nekakve, kažem, galame ovog počinioca, brzo su ga uhapsili i sproveli ga, a da to ne vidi šira masa, da se ne uznemiri zbog te scene, da se ljudima ne prekine, da kažem, ona nit bogoslužja, da se sad čovjek uplaši šta se desilo, da se raspituje, i oni su ga onako diskretno sproveli iz harema. Recimo, postoji grupa od 100-200 hadžija koji dođu, recimo, iz neke afričke zemlje, koji, što bi se kod nas reklo, ne vide živu silu ispred sebe i samo hoće da prođu kud su oni krenuli. I tu čovjek mora da ima dovoljno i fizičke snage i da bude veoma strpljiv. Jako strpljiv mora biti. Sve ovo što sam pričao o Meki, ni nalik nije na ono što nas je očekivalo u Medini. Medina je sasvim drugačiji grad. Medina je grad u koji se Božji poslanik, alejselam, preselio 10 godina nakon što je postao poslanik i boravio je u Medini do kraja svog života. U Medini čujete svaki šum, tolika tišina postoji u Medini za razliku od Meke. U Medini se inače nalazi mezar, kabur ili grob i to je jedan od najvažnijih momenata za svakog hadžiju. I nema dugog zadržavanja. I tu postoje ljudi koji su čuvari, koji su ispred. Taj se mezar ne vidi. Jer on onda gdje je preselio na ahiret, gdje je svoju dušu predao Bogu, on je na tom mjestu i ukopan. Tu je njegov grob, dakle u džamiji. I taj prostor, odnosno soba gdje je on boravio za svoga života. I ništa se ne vidi svan. Lijepo je sve ukrašeno i piše. Na arapskom jeziku piše Resulullah, Allahov poslanik, Božji poslanik. Pored, kad se prođe njegov mezar, slijede još dva mezara, to su mezari prve dvojice pravednih halifa, Ebu Bekra i Omera, i čuvari posmatraju ponašanje ljudi. Neko jako emotivno odreaguje, pa želi da se što duže zadrži. Neko uči molitvu, neko plače. To su momenti koje naročito ljudi koji su emotivni, osjetljivi, dožive kao vrhunac, kulminaciju, da kažemo, svog puta, jer su cijelog života svoje ponašanje, svoje navike, svoje želje usklađivali prema riječima koje su ostali za poslanika Muhameda a.s. I sada ste u trenutku da ste na nekoliko metara od njegovog mezara i to je jako veliki uzvišen trenutak u životu muslimana. Ali ipak radi mira u samoj džamiji, ljudi koji paze na mir, na red, ne daju da se dugo zadržavate. Ne daju vam da ostanete dugo, već vas upozoravaju. Već ako vide da ste ostali duže od nekoliko sekundi, oni vas upozoravaju da nastavite dalje. Zašto? Zato što iza vas čeka još nekoliko stotina ljudi na red. Uvijek je tako. Dakle, ne postoji doba, dana ili noći da tu ne postoji jedan ogroman red ljudi koji u redu čekaju da prođu. I obično je to red dvoje po dvoje ili jedno po jedno. To je Medina. Tu se blizu ove džamije nalazi veliko gradsko groblje Medine i tu se nalaze mezari svih znamenitih ličnosti iz historije Islama. I to je dozvoljeno da obiđete, ali morate ispoštovati određena pravila. Ono što posebno nam znači i ono čemu mi težimo jeste da budemo što više na onom mjestu za koje smo 100% sigurni da je upravo tuda hodao, tuda prolazio, tu boravio poslanik Muhammed a.s. To je onaj osjećaj iz pećine Hira, jer ste sigurni da je on tu zaista bio. To je mali prostor i ne možete pogriješiti da li je tu bio ili nije. I onda će vam vodiči reći, ovdje je poslanik a.s. održao taj čuveni govor, ovdje je imao taj skup. U ovom mjestu je boravio, tu je molitvu predvodio sa svojim ashabima, drugovima, ovdje se sa njima dogovarao, ovdje je bio sa svojom porodicom. Dakle, to su oni lijepi trenuci koje čovjek sa sobom nosi. Sve je brzo prošlo. Vratili smo se svako svojem domu, naš dolazak je najavljen i mi nismo znali ko će nas sve sačekati kada izađemo iz autobusa. I onda se desilo da jedan od meni najdražih ljudi, upravo je on bio tu ispred autobusa kad sam izlazio, i sačekao me ispred i obratio mi se sa hadžija. Taj trenutak čovjek ne bi mogao da razlikuje od onog trenutka kada sam se prvi put susreo sa Kjabom. I to mi se nije dešavalo ranije, ali onako me taj moj dedo uzeo sa obe ruke, tako jako me poljubio u čelo i zagrlio da je to trenutak koji ja zasigurno nikada neću zaboraviti. I nakon toga me je pozvao da malo prošetamo, pošto je on čovjek sa velikim iskustvom, bio je na hadžu, dao mi nekoliko praktičnih savjeta kako da čuvam hadž, jer se hadž čuva kao emanet do kraja života. To je bio, da kažem, naš susret koji je bio veličanstven, bilo je mnogo ljudi, bila je tu naša porodica. I svi su na neki način imali potrebu da nas malo dodirnu, da uzmu onih naših mirisa iz Mekke i Medine koje smo sa sobom nosili sve vrijeme.
Govorio je Hadži Sead Nasupović, Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević. Thank you.